Dobro jutro, ura je 35 minut, na radio Ognjišče so na sporedu poročila. Krajevna neurja, ki so jih napovedovali na Agenciji za okolje, so ponekod že včeraj popoldne povzročila kar precej težav. Neurje z močnimi padavinami je popoldne zajelo območje Mežice, na območju Radelj ob Dravi pa je meteorna voda zalila lokalno cesto in prostore industrijske stavbe. Zemeljska plazova sta zasula cesto Radlje ob Dravi, prelaz Radelj pri naselju Spodnja Orlica. Težave so bile tudi v osrednji Sloveniji. V Ljubljani je strela udarila v hišo, v občini Kamnik pa se je sprožil manjši zemeljski plaz v naselju Žubejevo. V občini Domžale je strela udarila v stanovansko hišo in odkrila njeno strešje. Popodansko neurje je tudi v Pomurju povzročilo veliko škode, podrlo številna drevesa, uničilo del pridelka, na območju Lendave in Ljutomera pa je zmanjkalo elektrike. Odkrita so številna gospodarska poslopja in hiše, streho pa je veter odnesel tudi z šol v Turnišču in Dobrovniku.
Zgodno popodneve je bilo najhujše v pasu od Logatca preko Mednega, potem do Kamnika, pa se pa ta oblačnost, težišče dogajanja se potem preneslo proti Štajerski, tam od Trpol najprej, zdaj pa recimo je na celjskem območju, tam recimo trenutno so najmočnejše padavine.
Je povedal Uroš Strajnar iz Agencije za okolje. Zaradi močnih padavin lahko danes močno porastejo manjše reke in hudourniki. Ob povečanem dotoku iz Avstrije bosta močneje naraščali tudi Drava in Mura. Vlada premijeja Mira Cerarja je ostala brez finančnega ministra Dušana Mramorja. Ta je odstopil iz osebnih razlogov, ki po njegovih besedah niso vezani na dogajanje zadnjih dni v Luki Koper in SDH-ju. Mramor za svoje največje dosežka šteje konsolidacijo javnih financ in upravljanje z državnim premoženjem. Ministrstvo bo začasno vodila ministrica za kohezijo Alenka Smrkolj, ki strateških odločitev ne namerava sprejemati pred prihodom novega ministra. Da je odhod ključnega ministra v tem obdobju hud udarec, se strinjata tako opozicija kot koalicija. Govorita Matej Tonin NSI in Jože Tanko SDS.
Potrebujemo predvsem vlado, ki bo usredotočena na prihodnost Slovenije in pa na nujne ukrepe. Ta vladna koalicija tega ni sposobna zagotoviti, zato bi bilo najprimernejše in najboljše, da čim prej odidemo na predčasne volitve.
Šlo je za nepoštene volitve in v bistvu smo prišli potem do marionetne vlade, ki mora zdaj plačevati svoje račune.
Janez Janša je na Twitterju dodal, da prihaja čas končnih bilanc, koalicijski partneri pa pravijo, da Mramorjev odhod ne pomeni konca vlade, tako menita vodji Desusa in SD-ja.
No, nekateri se tega močno želijo, sam sem pa večkrat povedal, Desus bo stalno prispeval k politični stabilnosti.
Odstop ministra Mramora zaradi osebnih razlogov v nobenem primeru nikjer ne ogroža koalicije.
Gospodarstveniki priznavajo, da je Mramor poskrbel, da je Slovenija spet pridobila na ogledu, a prvi mož gospodarske zbornice Samo Hribar Milič pravi, da so več pričakovali od davčnih sprememb.
Treba mu je priznati, da je, ko je vztrajal pri začrtani finančni politiki še prejšnjih finančnih ministrov, zagotovil, da je Slovenija spet postala evropsko stabilna in kredibilna država. Po drugi strani pa je tudi znano, da smo ne samo na gospodarski zbornici, nasploh v gospodarstvu, več pričakovali od davčnih sprememb oziroma reform in tudi več pri sami proračunski porabi, katere struktura je za gospodarski razvoj zelo neugodna.
V Združenih občin po besedah Ivana Žagarja od novega ministra pričakujejo konstruktiven dialog, saj so se občine znašle v zahtevni finančni situaciji. Predsednik vlade je sicer že začel pogovore za imenovanje novega ministra. Cerar upa, da bo v avgustu državni zbor že seznanil z novim kandidatom.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Potem, ko je David Cameron po 6 letih včeraj odstopil z položaja britanskega premijeja, je kraljica Elizabeta II. Na zasebnem sprejemu v Buckinghamski palači novo vodjo konzervativcev in dozdajšnjo notranjo ministrico Theresa May uradno pozvala k oblikovanju nove vlade. 59-letna Mayeva je s tem postala druga premijejka v zgodovini države. V prvi izjavi je obljubila, da se bo njena vlada borila za ohranitev enotne in izgradnjo boljše Velike Britanije ter proti neenakostim. Obljubila je oblikovanje nove, drzne in pozitivne vloge države izven Evropske unije.
My advice to my successor, who is a brilliant negotiator, is that we should try.
Novi premijejki svetujem čim tesnejše stike z Evropsko unijo, in sicer zaradi trgovine, sodelovanja in varnosti.
Pa je novi premijejki svetoval Cameron. Evropski komisar Juncker je Mayevo pozval k čimprejšnjemu začetku pogovorov o izstopu otoka iz unije. Generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg je po včerajšnjem zasedanju v Bruslju dejal, da NATO in Rusija nista presegli razlik glede Ukrajine. NATO je Rusijo seznanil s pomembnimi odločitvami, ki so jih za večjo varnost sprejeli na vrhu v Varšavi. Tam so članice zavezništva potrdile napotitev 4 bataljonov s približno 4000 vojaki v Estonijo, Latvijo, Litvo in na Poljsko, kar so v Moskvi kritizirali. Po Stoltenbergovih besedah je Rusija podala predlog za zračno varnost na območju Baltskega morja, kjer je v minulih mesecih prišlo do več bližnjih srečanj NATO-vih in ruskih letal. Iran je pred natanko 1 letom z velesilami ZDA, Veliko Britanijo, Francijo, Kitajsko, Rusijo in Nemčijo po težavnih pogajanjih sklenil sporazum o jedrskem programu. Ta je omogočil odpravo dela mednarodnih sankcij proti Teheranu v zameno za njegovo odpoved jedrskemu orožju, a leto dni pozneje v Iranu vse bolj dvomijo o koristih sporazuma. Državi, bogati z nafto in zemeljskim plinom, je sicer uspelo povečati izvoz nafte in izkoristiti nekaj tujih naložb, a velike pogodbe, predvsem tiste v letalskem sektorju, ki bi obnovile zastarelo iransko letalsko floto, so še vedno na čakanju. ZDA še vedno prepovedujejo vse dolarske transakcije z Iranom, velikim mednarodnim bankam, ki bi poslovale z iranskimi pravnimi ali fizičnimi osebami, obtoženimi podpore terorizma ali kršitev človekovih pravic, pa grozijo s protiukrepi. Poleg tega so ZDA proti Iranu uvedle nove sankcije zaradi programa balističnih raket. Slovenski nogometni prvak Ljubljanska Olimpija je sinoči v Stožicah začel svoje evropsko potovanje. Zeleno-beli so se na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s slovaškim Trenčinom in izgubili s 3-4. Povratna tekma bo čez teden dni. Trener Rodolfo Vanoli ni mogel računati na vratarja Nejca Vidmarja, branilca Nemanjo Mitroviča in vezista Roka Kronavetra. A so Ljubljančani vseeno igrali borbeno. Povratna tekma bo prihodnji teden na Slovaškem. Zjutraj in dopoldne bo še spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami, na Primorskem tudi nevihtami. Čez dan se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v južni polovici države. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Pihal bo severni do severovzhodnega